እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሓሙስ 3 መጋቢት 2012 ዓ ም ወይ 12 መጋቢት 2020 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ንኣሜሪካውያን ዘስምዕዎ መደረፅ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና እውን ዝበዝሕ ኣብ ኮሮና ቫይረስ ጠመተ ተዳልዩሎ ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትሪ ስልጣን እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ፣ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ተሻቂላ ዘላ ሃገር ንምትህድዳ ሓደሽቲ ቁጠባዊ ስጉምትን እገዳ ንበረራ ካብን ናብን ሃገራት ኣውሮጳን ኣንቢሮም። ትራምፕ ኣብቲ ትማሉ ምሸት ዝሃብዎ መግለፂ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምክልኻል ኢልና ኩሉ መንግስታውን ውልቀ ጸጋታትን ኣብ ረብሓ ነውዕሉ ኣለና ኢሎም ካብ ፍርቂ ለይቲ ጽባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ካብ ኣውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ዝግበሩ በረራታት ን30 መዓልትታት ክቋረፁ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ንዓና ከየማኸሩ ነቲ ስጉምቲ ምውሳዶም ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሎም ወቂሶም ሰበስልጣን ኣውሮጳ። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮን ላይን ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ባዕላውን ዘይተማኸርናሉን ስለ ዝኾነ ዝኹነን እዩ ኢለን፣ ኮሮና ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ቅልውላዊ እዩ፣ ንሓንቲ ሃገር ፈልዩ ዘጥቅዕ ኣይኮነን፣ ስለዚ ባዕላዊ ዘይኮነ ሓበራዊ ስጉምቲ እዩ ዝጠልብ በላ እተን በዓልቲ ስልጣን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስታት ዝተፈላለየ ሃገራት ቅልውላዊ ኮሮና ቫይረስ ካብ ወፃኢ ዝኣትወን ኣብ ውሽጢ ግዛኣቶን ንምንካይ ፃዕርታትን ይሕይል ኣለዋ። ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝርዝር በረራታት ካብን ናብን ግዛኣታት ዝተኸልከላ ዝወሰኸተን ሃገራት ኣለዋ። ኣባል ሃገራት ሕብረ ኣውረት ህንዲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ፓኪስታን፣ ሱዳንን ኬንያን፣ ኮሎምቢያን ፔሩን ካብን ናብን ቻይና፣ ኢጣልያ፣ ስፓኝን ፈረንሳን በረራታት ኣጊዳ ውድብ ጥዕና ዓለም ንሕማም ኮሮና ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ቅልውላው ኢሉ ፀዊዕዎ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ካብቲ ማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ኣኼባ ልዕሊ 250 ሰባት ከይካየድ ኣጊዳ ኣላ። ካብኡ ዝወሓደ እውን እንተኾነ ክእከቡ እንተወሲኖም ኣብ ርሕቐት 2 ሜትሮ ንክሕፀሩ ምዒዳ ኣላ። ግጥማት ቁዕሶ ሰጊዐት ኣሜሪካ ኤንቢኤ ተቋሪጹ ኣሎ። ውድድር ዳንስ ኣብ በረድ ሞንትሪያል ካናዳ ተሰሪዙ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝካየድ መደብ ዝተታሕዘሉ ቅድድም መኪና እውን ናብ ካልእ ግዜ ተናውሑ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ብደረጃ ዓለም 124,500 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ሓሚሞም 4,600 ድማ ሞይቶም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ቅልውላዊ ኮሮና ቫይረስ ንቁጠቡ ኣሜሪካ ክሓንቆን ናብ ውድቀት ከብፅሖን እዩ ዝብል ፍርሂ የበግስ ኣሎ። ተንታኒ ቁጠባ ዊልያም ሆግላንድ ቁጠበ ኣሜሪካ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዝሕቱል ክኾን እዩ፣ እቲ ትፅቢት ዝግበርናሉ ዕብየት ኣይክንርእን ኢሉ። ብሕልፊ ኣብ መጓዓዝያ መርከብ ብሰንኪ ዝተኸሰተ ኮሮና ቫይረስን ኣብ ዘፈር መጓዓዝያ ኣየር ብሰንኪ ዝሰዓበ ምዝሕሓልን ኢንዱስትሪ ትራንስፖርት ኣዝዩ ተሃስዮ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኣኼባታት ብሰንኪ ዝተነብረ እገዳታት እውን ኮንፈረንሳት፣ ሙዚቃዊ ምርኢታት፣ ፌስቲቫላት ተለኪሞም እዮም። ካብ ሳዕቤን ኮሮና ቫይረስ ከይወፃእ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንመበል 43 ዋዕልኡ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንኸይቕፅል ወሲኑ። ፕረዚደንት እቲ ቤት ምክሪ ኤሊዛቤት ትቼይ ፊስበርግ ብናህሪ ይጋፋሕ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንኣኼባታት እቲ ቤት ምክሪ ኣዝዩ ይጸልዉ ኣሎ ኢለን፣ ሕቡራት ሃገራት ንጥዕና ኣማይ ተወከልትን ተሳተፍትን ኣኼባታት ንምሕላው ተግሂው ይሰርሕ ከም ዘለውን ጠቒሰን። ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ከምዚ የለ ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ገሊጹ። እንተኾነ ኣብተን ምስ ኤርትራ ብኣየር ብመሬትን ባሕርን ዝዋደባ ሃገራት ጽልዋ ናይቲ ሕማም ይረአ ብምህላው ናይ ምክልኻል ስራሕ ምስራሕን ንእንተታት ድልው ምዃኑ ግዜኡ ዝጠልቦ እዩ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ድሕሪ ዜና ክንውስ ከሎ ኢና። ፓርላማ ኢትዮጵያ ንሽሙቕቲ 4 ሚኒስትራትን ሓደ ኮሚሽነርን ብኣብዝሓ ድምፂ ኣጽዲቑ ነቲ ሹመት እቲ ሹመት ንሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዘግለለ እዩ ክብሉ ገለ ኣባላት ቤት ምክሪ ተቃዊሞ ሞ መለስካቸው ኣማኢል ይኹልና ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ሎማዓንቲ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዝቐረቡ ሹመታት ኣጽዲቕ ኣሎ። ሚኒስተር እቶት ውሽጢ ሃገር ዝነበራ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ፣ ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ፣ ሚኒስተር ደኤታ ጥዕና ዝነበራ ዶክተር ልያ ታደሰ ሚኒስተር ጥዕና፣ ኣቶ ላቀ ኣያሌው ሚኒስተር እቶት ውሽጢ ሃገር፣ ወይዘሮ ፈልሰን ዓብዶላሂ ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ብምዃን ተሸይሞም ኣለዉ። ነቲ ሽሞት ብትሪ ካብ ዝተቃወሙ ኣባላት ቤት ምክሪ ሓደ ከምዚ ኢሎም፣
ይሄ ሽሞት ብመሰረቱ የትግራይ ህዝብና ህወሓትን ያገለለ ሽሞት ነው። ህወሓት የወከለውን
እዚ ብመሰረቱ ንህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ዘግለለ ሽመት እዩ። ህወሓትን ህዝብን ዝወከሎ እናሃለወ ብኣቋራጭ ዝግለለሉ ሕገ መንግስታውን ሕብረ ብሔራውን ስርዓት ፌደራል እናፈረሰ ስለ ዝኾነ እዚ ሽመት ትኽክለኛ ኣይኮነን።
ኢትዮጵያ ካብ እትርከበሉ ድኽነት ዘውፅአ ኣመራርሓ ኢና ንደሊ። በቢ6 ወርሒ ሓዱሽ ሰብ እናመፀ ስለ ዝኾነ እዚ ሃገር ተረጋጊኣ ንኽትጓዓዝ ዝተረጋግአ ኣመራርሓ የድልየና እዩ ክብሉ ካልእ ኣባል ቤት ምክሪ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ። ካብዚ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘቕረቡ ካልእ ኣባል ቤት ምክሪ ከምዚ ክብሉ መሊሶም፣
ኣኽዋትን ያገለለ ነው የሚለው ድምዳሜ በጣም የተሳሳተ ድምዳሜ ነው። ይህንን የምልበት ምክንያት ዶክተር ሊያ ታደሰ ገብረ መድህን የትግራይ ተወላጅ ናቸው።
ንሕወሓት ዘግለለ እዩ ዝብል ኣዝዩ ዝተጋገየ እዩ። ምክንያቱ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገብረ መድህን ተወላዲት ትግራይ እየን፣ ብሄረን ትግራይ እዩ። ኣብ ምቝጻር ደም ምእታው ከየድለየ ኣብ ሹመት ካቢነ ክልል ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝህልዎ ተዋጽኦ ብዘማልእ ኣገባብ ዝቐረበ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ፓርላማ ካብ ዝተረኸቡ 298 ኣባላት ቤት ምኽሪ ብ21 ድምፂ ተቃውሞ ብኣብዝሓ ድምፂ ናይቶም ሚኒስትራት ሹመት ጸዲቑ። ኣቶ ጸጋ ኣራጌ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝናን ፌደራል ክኾኑ ንዝቐረበ ሹመት ብ11 ተቃውሞ ብኣብዝሓ ድምፂ ሓሊፉ ኣሎ። ንኣባላት ቦርድ ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ ብኣብዝሓ ድምፂ ዘጽደቐ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ሹመት ኣባል ቦርድ ዳንኤል ክብረት ርእሱን ክትዕ ብምክያድ ብ148 ደገፍን ብ126 ተቃወሞን ኣጽዲቕዎ ኣሎ።
ብሰንኪ ኣብ ነቀምቲ ወለጋ ሓደ ዓመት ምሉእ ዝተኸሰተ ዘይምርግጋእ ኣብ ልዕሊ ንግዳውን ቁጠባውን ምንቅስቓሳት ኣሉታዊ ጽልዋ ይሕድር ስለ ዘሎ ሰብ ሃብቲ እቲ ከባቢ ናብ ካልኦት ከባብታት ነቒሎም ይኸዱ ኣለው ተባሂሉ። ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብታ ከተማ ተቋሪጹ። ኣብ መብዛሕትኡ ዞባታት ወለጋ ኣገልግሎት ስልኪ የለን፣ ነበርቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ስራሕቶም ዕንቅፋት ፈጢሩ ኣለ ይብሉ። ኣብ ኢትዮጵያ መሬት ንሓራሲኡ ዝብል ኣዋጅ ዝተኣወጀ 45 ዓመት ኮይኑዎ ብምኽንያት እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይቲ ኣዋጅ ፖለቲካውን ማሕበራውን ትርጉሙ ናብ ምይይጥ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረበ ኣብ 3 ሃገራት ኣፍሪካ መገሻ ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን መልእኽቲ ኣሜሪካ ኣብፂሖም ኣለዉ። ወኪልና ሰንዲ ሴን ነዘዳልዎቶ ዜና ምን ያፈርቂ
ኣሜሪካ ንኣፍሪቃውያን ንኣሜሪካውያን ንኣፍሪቃ ኣሜሪካውያን ኢንቨስተራት ዕድል ከም ትፈጥረሎም እንተኾነ ከም ቻይና ምዝኣመሰሉ ምልካውያን መንግስታት ፅምዶ ንምጅማር ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ንፁር ገይሮም ኣለዉ። ከምዚ ከኣበሉ
ብልሹውናን ፅግዕተኝነትን እዮም ዘተባብዑን ዘፍርዩን። ንህዝቢ እቲ ከባቢ ዕድል ስራሕ ኣይፈጥርሎምን፣ ስልጠና ኣይህቡን፣ ኣይመርሕዎምን። እቲ ዝምነይዎ ብልፅግና ሉዓላውነትን ምዕባለን ኣፍሪካ ኣይርእይዎን።
ቻይና ንዘበናት መሻርክትን መናግድትን ኣፍሪቃ ኮይና ጸኒሓ እያ። ኣሜሪካ ግና ንድሕሪት ተሪፋላ ይብሉ ተንታኒ ብራያን ካትሉስ ካብ ኣሜሪካዊ ማእኸል ገስጋሴ ከምዚ ይብሉ።
Again, I think China has a longer game. It has a clearer plan for what it wants to do with its economic.
ከምዚ መስለኒ ቻይና ናይ ነዊሕ እዋን ሸተለዋ ኣብ ዙርያ ዓለም ክህልዋ ትደልዮ ቁጠባዊ ጽልዋ ኣመልኪታ ንጹር ኣንፈት ሒዛ እያ ትንቀሳቐስ ዘላ። ኣሜሪካ ግና ብዘቤታዊ ርእሰ ሕማም ተጸሚዳ ኣላ።
ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ብራያን ሚስቨር ብወገኑ ንሕና እውን ኣብ ኣፍሪቃ ጽልዋ የብልናን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ይብል።
We're by far the largest provider of humanitarian aid to the continent. We do a lot of military aid.
ኣብታ ህጉር እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ልግሲ ነበርክት ንሕና ኢና። ወታደራዊ ፅምዶ ኣለና፣ ሓበራዊ ታዕሊም ሰራዊት፣ ወፍሪ ፀረ ግብረ ሽበራ። እዚኦም ብምልኦም ብኣፍሪካውያን ተቐባልነት ዝረኸቡ መደባት እዮም። ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ፅልዋ ኣይብልናን ክንብል ኣይንኽእልን። እቲ ኣፈላላይ ቻይና ንነዊሕ ዘመናት ከይተሓለለት ሰሪሓትሉን ትኸስበሉን ምህላዋን እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ናብ ኣፍሪቃ መገሻ ምፍጻሞም እቲ ኣህጉር ንኣሜሪካ ብንግድን ፀጥታን ስትራቴጂን ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲት ኮይና ከም ዘላ ሓባር እዩ ዝበሉ ተንታን እውን ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ጎይድ ሙየር እዮም።
We had an American official on a continent and it wasn't because
ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ናብቲ ኣህጉር በፂሑ ኣሎ። ጥዕናዊ ቅልውላው ስለ ዘጋጠመ ኣይኮነን፣ ወይ ከዓ ውግእ ስለ ዝተፈጥረ፣ ወይ ከዓ ብዛዕባ ኣፍሪካ ደጋጊምና ንሰምዖ ሕማቕ ዘረባታት ስለ ዝነበረ ኣይኮነን።
ምሁር ኣብ ዘረብኦም መገሻ ፖምፒዮ ብካልኦት ኣሜሪካውያን ሰበስልጣን ተመሳሳሊ መገሻ ክስነ ከም ዝግበአን ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ኣብቲ ኣህጉር ዓመታዊ መገሻ ከም ዝፍፅም ክንዝክር ይግበአና ይብሉ።
ነመስገን በትረን ዜና እዚ ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ናይ ሎማዓን ፀብፃብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ትማርቡ ኣብ ዝገበርዎ ሃገራዊ መደረ ካብ ኣውሮፓ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዝገሹ ናይ 30 መዓልታት ገዳ ገይሮም ንዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምክልኻል ካልኦት ስጉምታት እውን ኣስሚዖም ኣለዉ። ባሲ ዋይድ ስኮርዋ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ልዕሊ 1,000 ዝተታሕዙን ብውሕዱ 32 ዝሞቱን ኣብ ዝተራእዩላ ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ረቡዕ ቅድሚ ሎሚ ዘይተሰምዐ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ።
We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go
ካብ ኣውሮፓ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝግበር ኩሉ መገሻታት ንሰላሳ መዓልታት ጠጠው ኣቢልና ኣለና። እዚ ሓድሽ መምርሒ ካብ ዓርቢ ፍርቅ ለይቲ ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ።
እቲ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ዝተገብረ እገዳ መገሻ ንብሪጣንያ ኣይምልከትን እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ፌደራላዊ ኤጀንሲ ዝኾነ ምምሕዳር ናእሽቱ ንግዲ በቲ ቫይረስ ንዝተጸልዋ ኣብያተ ንግዲ ልቓሕ ክህበን ኣዚዙሎም። ከምኡ ውን ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንፕሮግራም ልቓሕ ዝኸውን ተወሳኺ 50 ቢልዮን ዶላር ክምድብ ትራምፕ ሓቲትሎም። ከምኡ ውን ሚኒስትሪ ገንዘብ ንገለ ውልቀ ሰባትን ኣብያተ ንግድን ካብ ቀረጽ ናጻ ክገብሮም መምርሒ ሂቡሎ ትራምፕ።
Finally, I am calling on Congress to provide Americans with immediate payroll tax relief. Hopefully,
ኣመወዳእታ ኮንግረስ ንኣሜሪካውያን ህጹጽ ምጉዳል ቐረጽ ብቕጽበት ክገብር ይጽውዕ ኣለኹ። ነዚ ብዕቱብ ክሰርሕሉ ተስፋ ገብር።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቐድማ ኣቢሉ ምስ ሓለፍቲ ባንክታት ተራኺቡ ነይሩ። ንሳቶም ባንክታት ኣብ ደሓን ኩነታት ከም ዘለውን ዋጋ ንብረት ንምሃብ ከም ዝሕግዙን ኣፍሊጦም እዮም። ኣክስዮናት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዕዳጋታቶም ይወርዱ ኣለው። ብኻል ወገን ዋይት ሃውስ ምስ ሪፓብሊካን መራሕቲ ኮንግረስ ይሰርሕ ኣሎ። ኢኮኖሚ ንምብርባር ዝኸውን ክሳብ ኣማኢት ቢልዮናት ዶላር ክምደብ። ዴሞክራት እውን ብሸነኾም ናቶም ንኢኮኖሚ ንምብርባር ዝኸውን ሕጊ የውፅኡ ኣለው።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ናይ ሎም መደብ ጥዕና ክልተ መደባት ሒዘሎ ኩነታት ኮሮና ቫይረስን ሕማም ንፍዮ ኣብ ትግራይን ምንያ ኣፈወርቂ ካብ ኣስመራ ንኢትዮጵያ ንዝመፁ ጸብጻባት ሓዊሳ ሒዛቶላ ብኮሮና ቫይረስ ክንጅምር።
ለበድ ዓለም ተባሂሉ ብውድብ ጥዕና ዓለም ተሰይሙ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙር ዓለም እናተጋፍሐ ይኸይድ ኣሎ። ሃገራት ነዚ ቫይረስ ንምክልኻሉን ንምቁፅጻሩን ከዓ ዝተፈላለየ ስጉምትታት ክወስዳ የገድደን ኣሎ። ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ከምኡ። ብኤርትራ ክንጅምር ኢና። ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ኣለዎ።
ክሳብ ሕጂ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ከምዚ የለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ11 መጋቢት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ። ኤርትራ ብኣየር መሬትን ባሕርን ምስ ተፈላለያ በተለበዳ ዝተጸለዉ ሃገራት ስለ ትራኸብ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ከይኣቱ ንምክልኻሉን ንኹሉ እንተታት ድልዋት ምዃን መድረኽ ዝጠልቦ ጉዳይ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኩሎም ካብን ናብን ኤርትራ ክገሹ መደብ ዘውፅኡ ኤርትራውያን ይኹኑ ወጻእተኛታት ነዝህሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንድሕነቶምን ድሕነት ህዝብን ሃገርን ብምሕላይ መገሻታቶም ከወንዝፉ ተማሕጺኑ። ህዝቢ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ክብ ንምባል ብማዕከናት ዜና ዝፍኖ ሓበሬታ ክከታተልን ከተግብርን ዝሓበረ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ብቐጻሊ ምክትታል ብምግባር ናሃሪ ዝርግሕን ካልኦት ኣመታት ረቋሒታት ናይ ዝለበዳ ብምግምጋም ምስኡ ዝሳነ መምርሒታትን ሓበሬታታትን ከምዝህብ ገጹ። ካብ ሃገራት ቻይና፣ ኢጣልያ፣ ደቡብ ኮርያን ኢራንን ብቐጥታ ይሁን ትራንስፈራ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ዝሃቱ ገያሾ ክውሸቡ ምዃኖም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ብርሃን በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ።
ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ዳይረክተር መምርሒ ጥዕና ዓለም ዶክተር ፈይስ ኣረጋሳ ሰባት ክገብርዎ ዝግባእ ዝበሉ ስጉምትታት መከላኸሊ
ኣለዉቀዳማይ
ዳውካ ምሕፃብ እዩ፣ ብሳሙናን ማይን ምሕፃብ። ካልኣይ ካብ ጽሎምን ኣንትሾ ዝብሎምን ሓደ ሜትር ኣክል ርሓቕ እዩ።
ባህላዊ ኣወሃህባ ሰላም ኢትዮጵያውያን ቶም ክግበር ኣለዎ ዝብዎ ጥንቃ ከምዚ ኢሎም
እዚ ሰላምታ የምንለዋወጥባቸውን ለይጅም ንጨብጠውን እንደገና
እንለዋወጦ ሰላምታ ከም ብኢድ ምጭባጥን ምትሕቋፍን ብካልእ ምትካ እዩ። ከይተተናኸፍካ ሰላምታ ምልውዋ ኣድላይ እዩ። ማሕበራዊ ምትእኻባት ምንካይ እውን ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ ሰባት ኣብ ሕዚ ክብሉ እቲ ቫይረስ ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል።
ብዛዕባ ኣፍና ፍንጫን ምሽፋን ብዝምልከት እቲ ማስክ ወይ ከዓ መሸፈኒ በቲ ቫይረስ ንዝተታሕዙ ወይ ከዓ ንሰብ ሙያ ሕክምና ጥራይ እዩ ዝበሉ ዶክተር ፈይስ ኣረጋሳ ኩሉ ሕብረተሰብ ክጥቀመሉ ኣለዎ ዝበሃል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ከም ፃዕዳ ሽጉርትን ለሚን ምስ ማይ ኣውዒኻ ምስታይ መድሃኒት እቲ ቫይረስ እዩ እናተባህለ ዝውረዩ ብዝምልከት እውን ብርግፅ ሰባት ዝተመጣጠነ ሃናፂ ምግቢ ክወስዱ ኣለዎም። ከም ዝኾነ ሕማም ሰባት ንነብሶም ብከምዚ ክሕልው ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ብቐሊሉ ብሕማም ከይጥቅዑ ይጠቅም እዩ፣ ግን እቲ ሕማም ከይሕዞም ዘይኮነስ ምስ ሓመሙ ዓቕሚ ክረኽቡ እዩ ዝሕግዝ፣ ግን ከም መድሃኒት የገልግሉ እዮም ይፍውስ እኦም ዝብል ሳይንሳዊ ደገፍ የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ግን ኩሉ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዘ ከዓ ይመውት እዩ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ብደረጃ ዓለም እናተጋፍሐ ይኸይድ ኣሎ። ቁፅሪ ዝተሓዙ እውን ይበዝሑ ኣለዉ። ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 126,000 ሰባት ተታሒዞም ካብዚኣቶም 4,637 ሰባት ሜይቶም ኣለዉ። እዚ ከዓ ቀሊል ቁፅሪ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ቫይረስ ማለት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤውሮጳ እውን እናተጋፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ካብ ጀርመን ዝተሰምዐ ከዓ 700,000 ህዝብቲ ሃገር ኣብ መወዳእታ በቲ ቫይረስ ክትሓዝ ከም ዝኽእል መራሕታ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ብሪጣንያ እውን ሚኒስተር ጥዕና በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ 450 ከም ዝበፅሑን በብዕለት እውን ይውስኽ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ። ጣልያን ከዓ ኣብ ኤውሮጳ እታ ኣዝያ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዐት ሃገር ኮይናኣላ። ኣብ ጣልያን እቲ ለበዳ ዝጀመረ ዳርጋ 3 ሰሙን ገፁ ይገብር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ 10,000 በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣማእት ክኣመይቶም ኣለዉ። እዚ ጠቕላላታ ሃገር ክትዕፀ ኣገዲድዋ ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ጣልያን ኣብ እትርከብ ኣብ ሎምባርድ ሆስፒታላት ካብ መጠን ንላዕሊ በቲ ቫይረስ ብዝተታሕዙ ሰባት ተዕለቕሊቖም ኣለዉ። ምልእቲ እታ ሃገር ከዓ ዋጋቲ ለበዳ ኣብ ምቁፃርያ ትርከብ። ወናኒት ሓደ ቤት ንግዲ ዝኾነት ጁልያ እዚ ስነ ልቦናዊ ራዕዲ እዩ ክትብል ትገልጾም። መጓዓዝያ ኣብ ዝተዓፀወሉ፣ ንግዲ ጥዕዋዕ ኣብ ዝበለሉ፣ ቱሪስት ኣብ ዝረሓቕሉ፣ ሸመድቲ ኣብ ኣባይቶም ኣብ ዝተዓፅውሉ ኣብዚ እዋን እዚ ቁጠባዊ ፅልኡ ከቢድ እዩ። ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ንምዃን መዓልትታት ወይ ሰሙናት ጥራይ እዩ ዝተርፈን ክብሉ ክኢላታት ጥዕና ይገልጹ ኣለዉ። መራሕቲ ፖለቲካ ከዓ ብኣብነት ንምምራሕ ክብሉ ነቲ ብድሆታት ንምግጣሙ ይፍትኑ ኣለዉ። ምክትል ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ናንዲ ዶሪስ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዛላ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጀንሰን ሓዊሱ ምስ ኣማእት ብፆታ ኣባላት ፓርላማ ተራኺባ ነይራ እያ። ግን ብሪጣንያ ቀይድታት ምንቅስቓስ ካብ ምግባር ኣዝያ ተጠንቂቓላ። ካብ ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ዝኾና ዶክተር ጄኒ ሃሪስ ከምዚ ይብላ።
Just because a lockdown is imposed doesn't necessarily mean that that is
ክዕፆ ምግባር ማለት እቲ ቕኑዕ ነገር እዩ ማለት ኣይኮነን። ስጉምቲ ትወስደሉ ግዜ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ቀዲምካ እንተጌርካዮ ግዜ እናሃለወካ ምግባሩ ሰባት ከይምእዘዙ ክገብሮም ይኽእል እዩ። ሰባት ነዊሕ ክዕፀው ኣይደልዩን እዮም እብላ። ባንኪ ብሪጣንያ ትማሊ ሰዓታት ቅድምቲ ዓመታዊ በጀት መንግስቲ ምግላፁ ፍርቂ ናይ ሓደ ሚእታዊ ማለት ፍርቂ ፐርሰንት ምንካይ ወለድ ገይሩሎም። እቲ በጀት ንሰባትን ንግድን ንምሕጋዝ 39 ቢልዮን ዶላር ሓቲቱሎም። ቻንስለር ብሪጣንያ ሪሽ ሱናክ ከምዚ ይብሉ።
ዝወድአ ይወዲ ኣብ ጎኒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሃገርና ጠጠው ኢልና ኣለና። ኣብቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ እዋን እዚ ህፁፅ ቅልውላው ሰባት እንተሓሚሞም እሞ ክሰርሑ እንተዘይክኢሎም ብገንዘብ ክንድግፎም ኣለና። ስለዚ ሴፍትኔትና እኹል ምዃኑ ክነረጋግጽ ኣለና።
ኣብ እስጳኛ ግሪክ ሪፐብሊክ ቸክ ከዓ ዩኒቨርስታትን ኣብያተ ትምህርትን እንተወሓደ ንክልተ ሰሙን ተዓፅዮም ኣለዉ። መራሕ ጀርመን ኣንግላ መርከል ከዓ መጠንቀቕታ ሂበን ኣለዋ። ክንርድኦ ዘለና እቲ ቫይረስ ኣብዚ እንተደኣ ሃልዩ እሞ ከዓ ህዝቢ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ እንተዘይብሉ ክታበት ኮነ ሕክምና ዛጊድ ስለ ዘየለ እሞ ከምዚ እንተቐፂሉ ክኢላታት ከም ዝብልዎ ካብ ስብሳ ክሳብ 700,000 ህዝቢ ክተሓዝ ዩ ኢለን ኣለዋ። እቲ ቫይረስ ኣብ ቻይና ጀሚሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ተዘርጊሑሎ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ እውን ኣብ ምቕያር እዩ ዝርከብ።
ክንቕፅል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ቅድንያት ተረእዩ ዝነበረ ለበዳ ሕማም ንፍዮ ንምቁፅፃር ተኻኢሉ ዝብልን ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ዝግበሩ ዘለዉ ምንቅስቓታትን ንምልከት ኣለም ፍስሓ ነዝርኢ ኩሎ።
ኣብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ስገደ ፅምብላ ምርኣዩ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ምክትል ሓላፍ ቢሮን ወናን ኣውራኺት ስራሕ ምስጓም ጥዕናን ምክልኻል ሕማማትን ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ገሊፆም። ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ኩነታት ንፍዮን ኮሮና ቫይረስ ናመልክቶም ሓጢ መብሪ ሂቦም ኣለዉ። መልኣል ሕማም ንፍዮ ብምግላፅ ዘርቦም ይጅምሩ።
ንፍዮ ብቫይረስ ደቃት ተሃዋትያን ቫይረስ ዝበሃሉ ዝመፅእ ሕማም እዩ። ስለዚ መብዛሕቲ ግዜ ምልክታቱ ረስኒ ዘረብረብ ምዋል ኢሉ እውን ኣብ ቆዳ ምልክት ምውፃእ ዝረአይ ሕማም እዩ። መብዛሕቲ ግዜ ሕማም ንፍዮ ብክታበ ተቢና ክንከላኸሎም ካብ ንኽእል ሕማማት ኢልና ንወስዶም ሓደ ሕማም እዩ ማለት እዩ።
ብዝሓለፈ እውን ኣብ ከባቢ እንዳባጉና ተራእኹም ነበረ ይፍለጥ ሞ እስካ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
እዋ ሚዝልስ ዋ ከዓ ንፍዮ ኣብ ትግራይ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ተረኣዩ ነይሩ እዩ። ከም ክልተ ኣብ ዩኒቨርስቲታት እዮም፣ ሓደ ከዓ ኣብ ወረዳ ስገለፅ ምብታስ ተረኣዩ እዩ። ስለዚ ንሕና ንፍዮ መዓዝ ይለዓል ተልና ከምቲ ዓንቱ ዝገልፅኩ ናይ ክታባት ሽፋና ትሕት ተኮይኑን እዚ ከዓ ኣብ ቆልዑት ዝረአ ተኮይኑ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ተረኣዩ ዘሎ ናይ ቆልዑት ንፍዮ ከይኮነ ናይ ዓበይቲ ንፍዮ እዩ መብዛሕትኡ ተረኣዩ ዘሎ። ስለዚ ዓበይቲ ንፍዮ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ዘይተኸተቡ ወይ ደሞ ናይ ክታበት ሽፋና ትሕት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እሞ ተኸቲቦም ዘይተተሓዙ ዝነበሩ ወይ ደሞ ማም ዘይተጠቕዑ ዝነበሩ ሰባት እንድሕር ደኣቱ ሕማም ገጢሞም ክትሓዙ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣዳልት ሚዝል ዝበሃል እዩ እቲ ኩነታት ኣጋጢምና ዝነበረ። ስለዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርስታት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ካብቲ ሃገር ምስ ምዃኑ ናይተን ካልኦት ክልላት ናይ ሚዝል ክትባት ሽፋነት ትሕታብ ዝነበረሉ ግዜ ብዝተፈጠረ ክፍተት እዩ ተባሂሉ እዩ ብሳይንሳዊ ምክንያታት ክትንተን ተሎ። ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ተካይድ ነይሩ። ደድሕሪኡ እንቶም ሰባት ሓኪምና ናይ ክታበት እውን ብወፍሪ መልክዑን ክታበት ዝሃብናሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ኣስገዳ ፅምብላ እውን ኣብ ክልተ ጣብያታት ዝተረኣዩ ነይሩ። ከባቢ 54 ዝኾኑ ወገናት በዚ ሕማም ዝተጠቕዑሉ ነይሮም። መብዛሕትኦም ኦልሞስት ልዕሊ 95%ቶም ዓበይቲ እዮም ነይሮም። ዝተወሰኑ ከዓ ካብቶም ዓበይቲ ወፃኢ ዝበሉ ቆልዑ እውን ዝተጠቕዑሉ ኩነታት ተገጢሙ ነይሩ። ነዚ ንምክልኻል ዝወሰድናሉ ስጉምቲ ኣሎ። ናይ ኣብዝሓ ክታበት እውን ዝሃብናሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ዘብፅሑ ጉድኣት ክህል ዶ?
እስካብ ሕዚ ኣብ ክልልና ዘብፅሑ ጉድኣት የለን፣ ናይ ሞት ጉድኣት ኣይጋጠመናን። ስለዚ እቲ ደረጃ ብርኪ እውን ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ። ተወሳኺ ሓደሽቲ በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ወገናት የብልናን።
ፅቡቅ ዶክተር፣ ካልእ ከም ዝፍለጥ ኮሮና ቫይረስ እናተባሃለ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ቻይና መጀመርያ ተረኣየ፣ ሎሚ ሽፋኑ ስፍሕ እናበለ ኣብ ብዙሓት ከባቢ ናይ ምርኣይ ምልክት የርኢ ሎሞ ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል?
እወ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዲሰምበር 30 2019 ሪፖርት ካብ ዝግበር ጀሚሩ ኣብ ጃንዋሪ 30 2020 ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ዓለም ስጋኣት ኢሉ ኣብ ዝወሰኖ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደሞ ኮሮና ቫይረስ ብለበዳ ደረጃ ብዓለም ተኣውጀ ኣሎ። እዚ ኣብ 124 ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ከዓ ኣብ 11 ሃገራት ተኸሱ ዘሎ ሕማም ብሃገር ደረጃ እስካብ ሕዚ ረኸበ ሕሙም የብልናን። እቲ ሕማም ንምክልኻል ብደረጃ ሃገር ብምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ዝምራሕ ግብረ ሓይሊ ተጣይሸ ኣሎ። እዚ ክልላት እውን በዚ ደረጃ ክኸዳ ብዝወረደ መሰረት ከም ክልል እውን ርእሰ ምምሕዳር ክልልና ዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ እውን ሓደ ጉጅለ ግብረ ሓይሊ ኦልሞስት ተጣይሹ ማሊካል ፈላማይ ዋዕሉ ኣብ ዘቕፅል ሰሙን ከካይድ እዩ። እዚ እናሃለወ ከም ቢሮ ጥዕና ምስ ሰለስተ ኣካላት ብምኳን ምስ ምርምር ጥዕና ትግራይ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ብምኳን ተጣይሸ ግብረ ሓይሊ ግን እስካብ ሕዚ ዘሎ ስራሕትታትና ሰርሒ ኣሎ ማለት እዩ። ስራሕቲ ምምማይን ምፍላይን ምሕካምን ስራሕቲ እዩ። እዚ ናይ ምማይን ምሕካምን ምፍላይን ከዓ ካብ ኣላባ ነጋ ኤርፖርት ሓዊሱ ብምድሪ ከዓ ኣብ ናይ ሱዳን መደባብቲ ዘሎ ክልተ ቦታታት ዲማን ልግድን ዝበሃሉ እሽካብ ሕዚ እናሰራሕናሉ ንረከብ ደድሕሪ ከዓ ብተወሳኺ ብዝብል ኣብ ኣክሱምን ኣብ ናይ ኤርትራ ደቡብን ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ንክጅመሩ ኦረዲ እናሰራሕና ንርከብ። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ፈሊኻ መሕከም እውን ኣብ መቐለ ብፍሉይ ኣዳልዩና ኣለና።
ብቀ መወዳእታ ንስ ተካይደ ዘለኹም ፃዕርታት ናይ ምክልኸላት ሂቡ ንምሕጋዝ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ኣለ? ካብ ሕብረተሰብ ዝግበር እንታይ?
ኣብዚ ሕብረተሰብና ፍልጦት ሕማምን ናይቲ ሕማም ሳዕቢናትን ብምርዳእ ካላኽሎ ዝኽእሉ ስራሕትታት ክሰርሕ እዩ ዝግባእ ዝብል ሓበሬታ ኣለና። እዚ ንምግባር ከዓ ኩሉ ሰብ ምስ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ዘለዎ ክረኽቡ ከሎ ወይ ከዓ ካብቲ ዝተጠርጠረ ሃገራት ወይ ደሞ እቲ ሕማም ኣለዎን ተባሂለን ዝተፈለየ ሃገራት ዝመፀ ሰብ እውን ርክብ ቅድሚ ምግባሩ እዞም ናይ መከላኸሊ ስራሕትታት ኣፍንጫ ምሕፃብ ካልኦትን ምግባር ድድሕሪ ከዓ ምልክታት ክረአዩ ከሎ ከም ኣፍንጫ ዘለብረ ብሰዓል ትኩሳት እውን ክረአ ከሎ ኣብ ጥቃቱ ከባቢ ዝርከብ ጥዕና ትካላት ብምኻድ ግቡእ ትልን ሕክምና ክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ክሕልፈቱ።
ዶክተር ራይሳስ ንዝሃቡን መምርሒ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዘ ምስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ክግበሩ ዝግብኦም ጥንቃቐታት ናብ ዝምልከት ሓፂር መልእኽቲ ክሕልፈኩም።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳውኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳውኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝሃበርኩም ሰማዕቲ። ኣብዚ ብሙዚቃ ቅሩብ ከፅንሐኩም ኣስመራ ከተማ ብዮንስ ኢብራሂም። ናብ መጠቓለሊ ካሕልፈኩም። ብሰንኪ ኣብ ነቀምቲ ወለጋ ሓደ ዓመት ሙሉእ ዝተኸሰተ ዘይምርግጋእ ኣብ ልዕሊ ንግዳውን ቁጠባውን ምንቅስቓሳት ኣሉታዊ ጽልዋ የሕድር ስለ ዘሎ ሰብ ሃብቲ እቲ ከባቢ ናብ ካልኦት ከባቢታት ነቒሎም ይኸዱ ከም ዘለዉ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብታ ከተማ ተቋሪጹ ይርከብ። መብዛሕትኡ ዞባታት ወለጋ ኣገልግሎት ስልኪ የለን ዝበሉ ነበርቲ ኣብ ልዕሊ ስራሕቶም ዕንቅፋት ፈጢሩ ከም ዘሎን ሓቢሮም። ከንቲባ ነቀምት ኣቶ በሪሳ ተመስገን እታ ከተማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህድእቲ እያ ኢሎም ኣለዉ፣ ንክቕፅል ድማ ክንዘራረብ ኢና ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምዕራብ ኦሮምያ ንኣስታት ክልተ ወርሒ ዝተዓፀወ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ስልክን መንግስቲ ንክኸፍት ተሓቲቱ ግን መልሲ ክርከብ ከም ዘይከኣለ ተሓላቂ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብዚ ቀረባ ከም ዝገለፀ ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ መሬት ንሓራሲኡ ዝብል ኣዋጅ ዝተኣወጀ ቅድሚ 45 ዓመት ኮይኑዎ ብምኽንያት እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፖለቲካውን ማሕበራውን ትርጉቡ ናብ ምይጥ ቀሪቡ ነይሩ። ነቲ ኣኼባ ዘዳለወ ትካል እስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነን እቲ መድረኽ ዝብ መሬት ናብቲ ህዝቢን መንግስትን ምግባሩ ዝፈጥሮ ርክብ ምርምር ክሕግዘና እዩ ከም ዝበለ ወኪልና ፀሓይ ዳምጦ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዝተዳለወ መደብና ኣብዛዚምና ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America. This is VOA.